Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tihota Velike sobote se bo nocoj prelila v radostni vzklik vstajenja in velike noči.
Papež Frančišek, pot na Kalvarijo poteka po ulicah, po katerih hodimo vsak dan.
Poseben križev pot tudi na stičišču obeh goric oziroma na meji med Slovenijo in Italijo.
Velik porast katoličanov v Franciji, zakramente uvajanja bo prejelo 17 tisoč katehumenov.
Danes na zahodu pretežno oblačno z nekaj plohami, drugod večinoma sončno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tonen Gorjup, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Robert Božič. Smo sredi velikonočnega tridnevja, ki ga danes na Veliko soboto zaznamuje celodnevno češčenje Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen po koncu včerajšnjih obredov. Že zgodaj zjutraj so duhovniki blagoslavljali velikonočni ogenj in vodo, s katerima verniki blagoslovijo svoje domove. Na velikonočnem ognju pa gospodinje pripravljajo jedila, ki jih zatem odnesejo k blagoslovu. Tako blagoslov kot jedila sama imajo posebno simboliko, ki je povezana z Jezusovim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. Velikonočno praznovanje pa bomo začeli nocoj, slovesno vigilijo, pri kateri imata poseben pomen hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja ostalega Kristusa, in krstno bogoslužje oziroma obnovitev krstnih obljub. Pri maši beremo večje število svetopisemskih besedil, ki imajo globok pomen za odrešensko zgodovino. Večerno bogoslužje ali vigilija pa je uvod v Veliko noč, ki je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Slovenski škofi ordinarji bodo svete maše velikonočne vigilije darovali v stolnih cerkvah. Začele se bodo ob 19. razen v Ljubljani, kjer bo vigilija uro pozneje. Škof Peter Štumf bo med praznovanjem v Kopru podelil zakramente katehumenom, ki so se zadnje mesece pripravljali na vstop v oltarno občestvo. Na našem radiju pa bomo neposredno prenašali velikonočno vigilijo iz cerkve svetega Jurija v župniji Šentjur pri Celju. Čeprav smo že v pričakovanju velikonočne vigilije in jutra velike noči, v nas še vedno odmeva skrivnost velikega petka, ko sta v ospredje trpljenje in smrt našega odrešenika. Pred rimskim kolosejem se je sinoči zbralo več 10 tisoč ljudi z vsega sveta. Tradicionalni križov pot, ki je potekal na kraju mučeništva kristijanov prvih stoletij, so prek televizijskih sprejemnikov spremljali milijoni ljudi. Papež Frančišek se tudi letos molitve ni udeležil, saj še vedno okreva po pljučnici, je pa že drugo leto zapored pripravil besedila za vseh 14 postaj. Križev pot je letos vodil kardinal Rina, vikar za rimsko škofijo, več Alen Salihovič.
Papeževe meditacije so bile kratke in jedrnate, vsaka se je začela z odlomkom iz svetega pisma. V njih je izpostavil aktualne teme, kot so vojne, gospodarske stiske ter vloga žensk v cerkvi. Posebno pozornost je namenil božji ekonomiji, ki nasprotuje današnjim sistemom, temelječim na algoritmih in brez osebnih interesih. Poudaril je, da božja ekonomija ne ubija, ne zavrača in ne uničuje, temveč goji, pripravlja in varuje. Papeževe besede je v uvodu prebral kardinal Reina. Glasile so se:
La via del Calvario passa in mezzo alle nostre strade di tutti i giorni.
Pot na Kalvarijo poteka po ulicah, po katerih hodimo vsak dan. Običajno, Gospod, hodimo v nasprotni smeri in tako se lahko zgodi, da te srečamo, ujamemo tvoj pogled. Takrat nam je težko nadaljevati, kot da se ni nič zgodilo. Lahko se obrnemo, te gledamo in ti sledimo. Papež Frančišek, star 88 let, sicer še vedno okreva po hudi pljučnici, zaradi katere je bil hospitaliziran 5 tednov. Zdravniki so mu svetovali omejitev javnih nastopov, zato je leto že tretje leto zapored izpustil križev pot v Kolosejo. Kljub temu je na veliki četrtek obiskal rimski zapor, kjer se je srečal s približno 70 zaporniki, čeprav zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel opraviti tradicionalnega obreda umivanja nog. Poseben križev pot je sinoči potekal tudi na meji med Gorico in Novo Gorico, ki je povezal Italijane in Slovence, dva naroda, ki jo je po drugi svetovni vojni ločeval zid v znamenje upanja, miru in skupne prihodnosti, se je več kot 600 vernikov, med njimi številni mladi, podalo na pot od cerkve v Gorici do svetišča na Kostanjevici pri Novi Gorici. Dogodek sta vodila goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redeli in vikar koprske škofije Bogdan Vidmar. Udeleženci so ob 7 postajah v slovenščini in italijanščini razmišljali o Kristusovem trpljenju in o sodobnih izzivih človeštva, vojni, miru, okolju, otrocih, solidarnosti in veri v prihodnost. Nadškof Redaeli je poudaril, da je pod vere tudi pod čez trpljenje velikega petka, vendar se konča v luči vstajenja. Skupno pot Italijanov in Slovencev je tako postala simbol, da je gradnja mostov in skupnega evropskega sožitja mogoča za vse, ki vztrajajo v upanju. Na Radiu Ognjišče pa smo obrede velikega petka prenašali iz župnije Šentjur pri Celju.
Pred praznikom Velike noči so tudi letos nekateri škofje vernikom namenili posebne velikonočne poslanice. Pozila jih je Tanja Dominko.
Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore se je o velikonočni poslanici spomnil vseh ljudi, ki dneve in noči preživljajo po kleteh in zakloniščih, ker jih je strah bomb, ki padajo z neba, ker jih je strah izstrelkov, ki rušijo in ubijajo.
Kako zelo potrebujejo ljudi, ki vstopijo v njihov strah in tudi njim prinesijo sporočilo, mir vam bodi.
O poti v Emaus pa je dejal, da to ni bilo potovanje, pač pa beg. Beg pred nevarnostjo, beg pred razočaranjem, beg od življenja brez prihodnosti. Spomnil je tudi na solze mater, žena in otrok, ki jočejo ob grobovih in ob tem prosil Jezusa, da tudi za letošnjo velikonoč pride v njihova srca in v srca vseh, ki bežijo, da se tiho dotakne vseh objokanih lic. Mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl se je naslonil na srečanje apostola Janeza s praznim grobom. Videl je več kot Peter, ker je Gospoda ljubil. Gospodovo vstajenje od mrtvih ni samo dar očeta sinu, ampak...
Njegova zmaga prinaša upanje vsem, saj nam govori, da zlo, krivda, bolezen, trpljenje in smrt v našem življenju nimajo zadnje besede.
Vsak od nas je povabljen, pravi nadškof Cvikl, da se kot apostol Janez v teh velikonočnih praznikih ustavi ob Jezusovem praznem grobu, vstopi van ter vidi in veruje. Koprski škof in upravitelj Mursko-soboške škofije Peter Štumpf je v poslanici ob veliki noči poudaril, da
moči življenja ni mogoče zakleniti v grobu, ne more ostati v hladu zime. Življenje je neuničljivo.
Škof Štumpf nas spodbuja, naj veselo novico širimo naprej.
Ne moremo biti tiho, moramo govoriti naprej.
Celski škof Maksimilijan Matjaž se je v poslanici navezal na sveto leto in dejal, da se je naše upanje rodilo na velikonočno jutro, ko je moč življenja in vere premagala smrt.
Tudi nam podarja svojega oživljajočega duha. Brez njega bi bili naši velikonočni prazniki le lep obred ali spomin na otroške dni in lepo pripravljeno mizo z velikonočnimi jedili.
Naše upanje ni prazen optimizem, poudarja škof Matjaž, ampak zaupanje v zvestobo gospodarja življenja, ki lahko podari smisel in novo življenje. In kaj je v velikonočni poslanici zapisal novomeški škof Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference? Spregovoril je o krščanskem upanju v zmago življenje nad smrtjo, ki je tudi središčna tematika jubilejnega svetega leta.
Brez gospodovega vstajenja za človeka ni izhoda. Če ni velikonočnega jutra, je človekovo upanje brez temelja za resnično življenje in je zgolj iluzija.
Kristusovo vstajenje je naše upanje, poudarja, in nas spodbuja, naj to sporočilo oznanjamo vsem ljudem, tudi trpečim bratom in sestram, preganjanim in tistim na obrobju, ki morda v življenju ne vidijo smisla. Škofje vsem voščijo vesele in blagoslovljene velikonočne praznike.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Janša ob oprostilni sodbi v zadevi Trenta upozoril na dolgotrajnost postopkov na sodiščih.
Gregorčič, standardi prevzemanja politične odgovornosti padajo, pada tudi ugled ustanov, ki so ključne za delovanje demokracije.
Od danes strožje kazni za voznike, ki se ne držijo pravil o odstavnem pasu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Lahko rečemo konec nesreče na cesti Koper, Dragonja, Šmarje, pa tudi konec predmeta na pomorski avtocesti pri Cerkvenjaku, tako da trenutno promet po državnih cestah poteka brez nesreč, brez večjih daljših zastojev. No, zaradi del pa je na primorski avtocesti do sredine maja zaprt uvoz Kastelec proti Ljubljani. Toliko na kratko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na Veliko soboto je v cerkvi navada, da katehumeni med slovesno vigilijo prejmejo zakramente uvajanja. Če smo bili še do nedavnega priča upadanju števila katoličanov, predvsem na zahodu, pa so novi podatki spodbudni. O neverjetno velikem številu katehumenov poročajo predvsem iz Francije. Prispevek Marjane Debevac.
Daljše uvajanje katehumenov na prejem zakramentov je včasih trajalo več let. Druga stopnja pa je potekala ponavadi v postnem času in se je končala na velikonočno vigilijo. V mnogih krajevnih cerkvah imajo še vedno navado, da katehumeni zakramente uvajanja prejmejo na nocojšnji večer. Posebej pomenljivo pa je, da v nekaterih zahodnih državah prihaja do večjega števila odraslih, ki prejmejo katoliško vero. Tako na primer iz Milanske nadškofije poročajo, da število katehumenov že 3 leta vztrajno narašča, pada pa njihova povprečna starost. Torej se za prejem zakramentov odločajo vedno mlajši. Letos bo krst ob Hajilo in Birmo v tej severnoitalijanski nadškofiji prejelo 89 katehumenov. Vigilije, ki jo bo vodil nadškof Mario Delpini, se bo udeležilo tudi 2000 mladih iz celotne nadškofije. V celotni Italiji naj bi zakramento nocoj prejelo več kot 1000 katehumenov. Neverjetne številke pa prihajajo iz Francije, kjer govorijo o pravem bumu novokrščencev. Zakramente bo namreč nocoj prejelo več kot 17.000 katehumenov, kar je 45-odstotni porast v primerjavi z lanskim letom. Med njimi jih je več kot 10.000 odraslih in 7.400 mladostnikov. Raziskava tamkajšnje škofovske konference je pokazala, da se za zakramente vedno bolj odločajo mladi, saj vera odgovarja na njihova najgloblja bivanska vprašanja. Med katehumeni jih je namreč največ starih med 18 in 25 let. Znamenje življenjske moči cerkve v Franciji je tudi veliko število udeležencev duhovnih vaj, ki se jih je v tem tednu v Lurdu udeležilo 13.500 srednješolcev, med njimi mnogi katehumeni. Številka je v primerjavi s predlansko 2-krat večja. Mnogi med njimi se bodo poleti udeležili jubileja za mlade v Rimu. Pa tudi sicer število katoličanov v svetu narašča. Po podatkih Centralnega statističnega urada cerkve nas je danes 1.406.000.000. Največji porast katoličanov je bil v zadnjem letu na afriški celini, pa tudi na ameriški celini in nekaj manj v Aziji.
Tudi v preteklih dneh in nočeh so ruski napadi terjali žrtve v Ukrajini, ker bodo kljub temu praznovali veliko noč, sicer številnimi omejitvami. Prošnje ljudi pa so tako kot vsa leta od začetka vojne usmerjene v mir. Več o tem Andrej Šinko.
Razmere v Ukrajini so se v zadnjem obdobju močno zaostrile. Sodelavka ukrajinske Karitas PES Mira Milavec je pojasnila, da je v zadnjih mesecih najhuje od novembra leta 2022, tako glede varnosti kot potreb.
Tudi seveda veliko izzivov evakuacije. Sami ljudje niso pripravljeni zapustiti domov in če jih ne zapustijo, pomeni, da so res v veliki nevarnosti, še posebej, ko tu govorimo za otroke, za družine. Tako da veliko krat so prisiljeni v bistvu opustiti in tudi mi sami v Karitasu spodbujamo te ljudi, da bi se umaknili.
Velikonočne praznike kljub zaostrenim razmeram praznujejo, vendar obredi po besedah sogovornice potekajo drugače, kot so pred vojno.
V Ukrajini imamo že od samega začetka vojne policijsko uro. To pomeni, da od, ne vem, od 12. do 6. zjutraj, odvisno od regije, od 12. recimo v Kijevu, kjer sem jaz, od 12. do 6. zjutraj v bistvu ne moraš oditi iz hiše. Tako da tudi sami obredi so prilagojeni.
Je dejala Mira Milavec, ob tem pa pojasnila, da so cerkve zelo polne in je treba priti tudi več kot pol ure prej, če bi se želeli usesti.
Vidim, koliko ljudi več pride na maše, koliko več ljudi se udeležuje križovega pota. V Ukrajini je tudi ena izmed zelo poznanih je molitev Gerkih žalov, ki ga v bistvu v Sloveniji nimamo, ampak vedno najdeš v bistvu ta smisel tega trpljenja.
Številni Ukrajinci so se že v postnem času odpovedali stvarem, ki se jim sicer težje, v prošnji, da bi doživeli pravičen mir. Upanja so bila, da bi že ta velika noč lahko bila drugačna. Prebivalcem Ukrajine lahko še vedno pomagate prek slovenske Karitas in sicer z nakazilom na njen transakcijski račun, lahko pa pošljete tudi sporočilo Ukrajina 5 ali Ukrajina 10 na številko 1919 in tako prispevate 5 oziroma 10 evrov.
Ameriški podpredsednik Vance, ki se mudi v Rimu, se je danes srečal z vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom. Kot je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža, sta med drugim govorila o migracijah in aktualnih razmerah v svetu. Dodali so, da je bilo srečanje prisrčno. Oba sta potrdila dobre dvostranske odnose med Svetim sedežem in Združenimi državami Amerike, ter se zavezala za varovanje pravice do verske svobode in svobode vesti. Vance je sicer katoličan, a zagovarja drugačna stališča do migrantov kot papež Frančišek. Ameriške sile so izvedle enega najbolj smrtonosnih napadov na jemenske hutijevce na Bližnjem vzhodu. Zračni napad se je zgodil na območju pristanišča Ras Isa, ki leži v Rdečem morju. V napadih je bilo ubitih najmanj 80 ljudi, več kot 150 je ranjenih. Zakaj se je ameriška vojska odločila za napad? In kako verjetne so posledice nove eskalacije na Bližnjem vzhodu, smo za komentar vprašali poznavalca bližnjevzhodnih razmer Nejca Krivsa.
Ocenjujem, da je uničujoč napad ameriških sil na območje pristanišča Ras Isa hud udarec za jemenske hutijevce. Se pristanišče ne predstavlja le pomembno gospodarsko točko za izvoz nafte iz Jemna, temveč tudi strateško pozicijo za uvoz vojaških zalog, ki jih dovaja hutijevcem Iran, glavni partner proti vplivu Zahoda v regiji. Hutijevci, poznani kot Ansar Allah v prevodu Božji partizani, so šiitsko skrajno gibanje, ki je že pred leti strmoglavilo vladne sile Jemna. Zadnji ameriški napad se je zgodil blizu Bab al-Mandeb Božine, ki velja za pomemben pomorski prehod, se povezuje Rdeče morje z Adenskim zalivom in Indijskim oceanom. Gre za odgovor na napade jemenskih upornikov na pomorske ladje v Rdečem morju, hutijevci namreč to počno v solidarnosti s palestinci in vojno v Gazi. Nekajkrat so se vključili tudi neposredno v napade proti Izraelu. V Jemnu se sicer stopnjujejo napetosti, saj se ZDA in oslabljene jemenske vladne sile pripravljajo na morebitno kopensko ofenzivo proti hutijevskim upornikom. V zadnjem mesecu so Američani izvedli skoraj vsakodnevne zračne napade. Ameriški predsednik Trump pa poudarja, da bo uničil to gibanje, ki je Jemen pahnilo v humanitarni prepad, saj v 40-milijonski državi na vsake 10 minut še vedno umre en otrok. Vlada namreč hudo pomankanje in lakota. Ocenjujem, da je v resnici napad na Jemen posredno žuganje Iranu in opozorilo, da ameriške vojaške sile ne bodo počivale.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Senat celjskega sodišča pod vodstvom Cvetke Posilovič je včeraj predsednika SDS Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostil očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Tožilec Boštjan Valenčič, ki mu po mnenju senata ni uspelo z gotovostjo dokazati očitanih dejanj, je napovedal pritožbo. Prvo obtoženi Branko Kastelic je po razglasitvi sodbe dejal.
Zdaj, tožilec se bo še pritožval, ampak jaz se vseeno sprašuje, seveda, vsa čast sodnici, okay? Vseeno se sprašuje, a bo za teh 12 let procesa, kdo odgovarjal za zlorabo položaja, ali bodo ugotovili, kdo vse je na svojem delovnem mestu zlorabil položaj v teh 12 let. Ne gre samo za moje zdravje, to je druga, to je postranskega pomena, ne? To sem zmeri rekel. Ni problem samo Imosa, problem je, kam ta družba, država gre.
Pred sodiščem se je že 2 ure prej zbrala množica v podporo Janši, ki je sodbo pozdravila. Janša pa je spomnil, da oprostito prihaja po skoraj 15 letih zasliševanj, procesov blatenja kraje zdravja, življenja, svobode in časa. Zahvalil se jim je za podporo in nadaljeval.
Naš boj tukaj ni končan, ker so drugi, ki so v podobnih postopkih, sodnik Radonič, eden redkih, ki je sodil pošteno. Polovica mojih kolegov iz zadnje vlade, ki je reševala v času COVID-a zdravje in življenja, je v razno raznih postopkih. Krati je na slovenskih sodiščih na stotine ljudi v raznih postopkih, pa jih ne poznate, pa tam nikoli ne bi smeli. Če ne zaradi drugega, zato ker trajajo 5, 10, 15 let. Pravica odložena je pravica odrečena. Ne glede na to, kaj je na koncu.
V nadaljevanju je povedal, da po drugi strani v postopkih ni nekaterih, ki bi morali biti. Ponovil je oceno, da je v sodstvu veliko krivosodja, čeprav niso vsi sodniki slabi. V tednu, ki je pred nami, bodo minila 3 leta od zadnjih volitev v državni zbor. Dobila jih je stranka Gibanje Svoboda, njen predsednik Robert Golob je postal premier. Vlada, ki jo je sestavil strankama SD in Levica, se iz meseca v mesec sooča z vse nižjo podporo. V mandatu aktualne koalicije se je zvrstilo več odmevnih korupcijskih afer. Zadnja je izbruhnila pred dnevi. Kakšne bodo njene posledice? Prispevek Helene Križnik.
Največja komercialna televizija pri nas Pop TV je razkrila, da je Golob večkrat brezplačno počitnikoval v vili poslovneža Tomaža Subotiča v hrvaški Istri. Ta je prav v času aktualne vlade postal prvi nadzornik 2 javnih zdravstvenih zavodih, zato se je v javnosti ustvaril videz neetičnosti.
Najprej sem se začudil nad tem, da mediji o tem poročajo, kar kaže, kako smo se že navadili, da vse grehe te vlade mediji pometajo pod preprogo.
Je za naš radio povedal politični analitik in komentator dr. Peter Gregorčič. Gre za resno zadevo, je dodal, odpira pomembna vprašanja, ki jih ne moremo odpraviti kar za mahom roke.
Uloga politika, ki so ga našli za prsti marmeladi, je v tem, da pojasni, zakaj je imel prste v tisti marmeladi in kaj se je točno zgodilo.
Je bil jasen dr. Gregorčič, a premi se je odločil, da tega, kar je prišlo na dan, ne bo pojasneval.
Nakazalo se je, da bo vsaj Gibanje Svoboda, kot vedno doslej, zelo verjetno ustrajalo pri tem, da je njihov predsednik vlade brez madeža nedolžen in da bodo zadeve relativizirali.
Kako bo sta ravnali koalicijski partnerici?
Zdi se mi, da niti Levici, niti SD-ju trenutna situacija seveda ne ustreza. Verjetno se zavedajo posledic, če bi predsednik vlade odstopil, bi zelo verjetno šli v predčasne volitve, na katere več kot očitno še niso pripravljeni.
Dr. Gregorčič je opozoril, da so standardi prevzemanja odgovornosti pri nas zelo dvolični.
Eni so tisti, če malce ponostavim, ki veljajo za desne politike, drugi so tisti, ki veljajo za leve koalicije, kjer se zdi, da je vse dovoljeno. In kljub temu, da se nam je to zdelo že v preteklosti, se zdi, da ti standardi sedaj še močno padajo.
Po besedah dr. Gregorčiča s tem pada tudi ugled ustanov, ki so ključne za delovanje demokracije, kar je zaskrbljujoče.
Če nam te institucije ne bodo delovale, potem ta država bo zelo močno nazadovala.
Sodeč po trenutnem dogajanju na domačem političnem parketu smo že globoko v kampanji pred parlamentarnimi volitvami.
Saj veste, kako pravijo, volilna kampanja se začne na prvi ponedeljek po volilni nedelji. živeli, pa vendarle dogajanje je resnično zelo živahno in kaže na to, da vsaka stran že močno mobilizira svoje volilno telo.
Dr. Gregorčič v prihodnje ne izključuje še kakšne afere. Po njegovem bo zanimivo spremljati, kako bodo vplivale na razpoloženje. Prav tako bo treba pozorno opazovati nove obraze, ki se bodo, tako dr. Gregorčič, gotovo pojavili.
Rezultati analiz vode v prostorih Maximarketa v Ljubljani, ki jih je Nacionalni laboratorij za zdravje opravil včeraj, so potrdili, da je fekalno onesnaženje vode omejeno na interno vodovodno napeljavo objekta. Predstavnica laboratorija Klara Kupše-Zorko je dodala, da so vzorci, ki so odzeli v prostorih državnega zbora, Cankarjevega doma, poslovalnice NLB, Angelinega vrtca in pizzerije Parma, niso pokazali onesnaženja vode. V objektu Maximarketa so začeli izvajati dezinfekcijo vodovodne napeljave celotnega sistema, po njej pa bodo opravili nove mikrobiološke analize. Od danes je v veljavi novela zakona o pravilih cestnega prometa, ki jo je državni zbor sprejel prejšnji mesec. Ta določa strožje kazni za voznike, ki se priključijo vozilu s prednostjo za spremstvo ali v spremstvu ali jih prehitijo, ter voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo oziroma se ustavijo na vzpostavljenem reševalnem pasu. Z novelo zakona se obenem širijo izjeme za vožnjo in ustavljanje na odstavnem pasu ali odstavni niši.
Slovenske športne plezalke se niso uvrstile v finale uvodne tekme v balvanih svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem. Z 10. mestom je bila najvišje najmlajša 17-letna Jennifer Buckley, Katja Debevc je osvojila 11. mesto, Sara Čoper pa je svoj prvi balvanski polfinale med elito končala na 22. mestu. Jutri boj za finale čaka še Anžeta Peharca. Še nekaj včerajšnjih rezultatov. Telovatki Teja Belak in Tjaša Kiselev sta na predzadnji tekmi svetovnega pokala v športni gimnastiki v Dohi zasedli prvo in drugo mesto na preskoku. Teja Belak je bila z izidom bolj zadovoljna kot skoki. Tjaša Kiselev pa je po drugem mestu navdušeno dejala.
Sem pa vedela, da bom v finalih naredila vse, kar lahko, da naredim tako, kar znam, tako da moram reči, da je tole najlepše presenečenje tega leta.
Njun uspeh sta dopolnila Lucija Hribar z 10. mestom na dvovišinski bradli in Anže Hribar, ki je poslal ju v kvalifikacijah med osmerico najboljših zasedel 4. mesto. Nogometašice Mure None so zmago s 5-0 proti Olimpiji v 20. krogu ženske nogometne lige Triglav potrdile naslov prvakin. To jim je uspelo 12. v zgodovini kluba. Košarkarice Cinkarne Celja so na drugi tekmi finala državnega prvenstva v gosteh premagale Triglav 74-67. V Kranju so nadoknadile 22 točk zaostanka in so po vodstvu z 2-0 le še zmago oddaljene od 14. zaporednega in skupno 21. naslova državnih prvakin.
Danes in jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V zahodni Sloveniji bo lahko v hribovitih krajih nastala še kakšna ploha. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, v vzhodnih krajih do 21 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno na zahodu. Jugozahodni veter se bo okrepil, najnižje jutranje temperature pa bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 16 do 21, v vzhodnih krajih do 24 stopinj. Vremenska slika. Nad osrednjim sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka, ki z obrobjem sega tudi nad naše kraje. Nad Zahodno Evropo in Iberskim polotokom se nahaja ciklon z vremensko fronto, nad naše kraje z jugozahodnim vetrom dotika sprva še vlažen in postopno toplejši zrak. Obeti, v ponedeljek bo še večinoma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, jugozahodnik bo nekoliko slabel. oslabel toplobo. V torek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 15. najtopleje v Murski Soboti in Novi Gorici, pretežno oblačno je v Murski Soboti 20 stopinj, piha jugozahodnik 18 km na uro. Nova Gorica 20, piha zahodnik v sunkih do 20 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 19, piha južni veter v sunkih do 42 km na uro. 19 tudi v Kopru, Lendavi, Metliki in na Ptuju. Na Ptuju piha južni veter v sunkih do 35 km na uro. Črnomelj 18, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 18, piha zahodnik 16 km na uro. Letališče Portorož jasno 18, piha jugozahodnik 19 km na uro. Ljubljana pretežno oblačno 18, piha jugozahodnik 12 km na uro. Novo mesto oblačno 18, piha jugozahodnik 19 km na uro. Ajdovščina 18, piha zahodnik v sunkih do 20 km na uro. Kranj, Krško, Maribor, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trbovlje 18 stopinj, Celje 17, piha zahodnik 17 km na uro, 17 tudi v Hrastniku, Mežici, Trebnjem, Velenju. Kočevje 16, Slovenjgradec pretežno oblačno in 16, piha južni veter 12 km na uro, 16 še v Gornjem gradu na Pohorju, Litiji in na Vrhniki, kjer piha jugozahodnik v sunkih do 21 km na uro. Letališče Lesce in Logatec 15 stopinj, Rateče, Gorenja vas, Ilirska Bistrica in Tolmin 14, v Tolminu piha severni veter v sunkih do 20 km na uro. Postojna pretežno oblačno 13, piha južni veter 14 km na uro, Bohinjska Češnica 13 stopinj, Listca pretežno oblačno 12, piha jugozahodnik v sunkih do 40 km na uro, Babno Polje 12, Bovec in Jezersko 11, Rudno Polje 7, Krvavec 3, piha zahodnik v sunkih do 45 km na uro, ter Kredarica pretežno oblačno nič, piha jugovzhodnik v sunkih do 49 km na uro. Pozor na ljubljanski severni obvoznici med Podutikom in Kosezami proti Kozarjem nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je promet zaradi del med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje urejen po enem prometnem pasu proti Mariboru ter po dveh prometnih pasovih proti Ljubljani. Nastajajo zastoji na Primorju. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Tone Gorjup, dnevni urednik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.